7.
La microfon Ileana Giurcăscu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. De ce insistă Rusia să deschidă un consulat la Tiraspol?
La fiecare pas, Rusia va spune, aceasta este poziția noastră principală, fără de care negocierile nu pot avansa.
Marea Britanie va deschide piața muncii pentru români și bulgari.
Și la moartea lui Iurie Dare, unul din cei mai cunoscuți actori români originar din Basarabia.
Începem cu știrile Europei Libere. Mai multe organizații de ziariști l-au criticat pe speakerul Parlamentului Marian Lupu pentru reacția la dezvăluirile din presă privind averea lui Anatolie Donciu. Într-o declarație comună, asociațiile media spun că, acuzând ziarul de gardă de rea credință, Lupu a jignit întreaga presă moldoveană. Ziarul de gardă a publicat recent o investigație care ridică semne de întrebare privind proveniența averii lui Donciu, care a fost numit de Parlament în fruntea Comisiei Naționale de Integritate. Donciu susține că sursa averii sale este transparentă. Dorin Recean a spus că în cele 4 luni de când conducem Ministerul de Interne au plecat din sistem 700 de persoane. Vorbind la o conferință de presă, Recean nu a spus câte din aceste plecări s-au făcut prin concediere și câte benevol, dar a sugerat că procesul va continua. Eu am spus foarte clar, persoanele care nu au calitatea de integritate și nu au calitatea de eficiență necesară pleacă din sistem, a spus Recean, spunând că trierea angajaților are ca scop principal evitarea pericolului corupției. Comuniștii spun că e tot mai posibil să se plângă în chestiunea interzicerii simbolurilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Juristul comuniștilor Sergiu Sârbu a spus că înainte de a face acest pas, formațiunea lui mai așteaptă deciziile Curții Supreme de Justiție și Curții de Apel din Chișinău. Sârbu s-a arătat nemulțumit mai ales de faptul că la apropiatele alegeri locale din 5 sate de la 11 noiembrie, candidații comuniști nu vor avea voie să concureze cu sigla obișnuită pe care Parlamentul a scos-o în afara legii în vară. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen și-a exprimat îngrijorarea față de unele evenimente postelectorale din Georgia, țară care vrea să devină membră în alianță. Secretarul general NATO a spus că arestarea unor oponenți ai noii puteri de la Tbilisi este îngrijorătoare. Vorbind la Praga, la reuniunea adunării parlamentare NATO, Anders Fogh Rasmussen a spus că este atribuția justiției georgiene să stabilească vinovăția sau nevinovăția celor arestați, dar procesul trebuie ferit de amestecul politicului. Președintele rus Vladimir Putin a spus că este gata să revină asupra noii legi privind trădarea de stat, care și-a atras critici în Rusia și în străinătate. Potrivit agenției Interfax, Putin a spus astăzi la întâlnirea cu Consiliul pentru Drepturile Omului, o structură controlată de Kremlin, că nu ar fi bine ca trădarea de stat să fie un concept prea vag. Legea adoptată de Parlamentul rus a fost criticată luna trecută de Uniunea Europeană. Și Curtea de Apel din București a condamnat la închisoare 8 oameni de fotbal din România implicați în așa numitul dosar al transferurilor. Judecata a stabilit că, deturnând câștiguri din vânzarea de jucători unor cluburi străine, oficialii, managerii și agenții au păgubit cluburile românești de 10 milioane de dolari, iar statul român de 1,5 milioane de dolari.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și desigur așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii, reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria, vicepremierul Dmitri Rogozin, va fi la Chișinău și la Tiraspol, unde vrea să discute, între altele, despre posibilitatea deschiderii a 2 consulate rusești la Bălți și Tiraspol. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic Vladimir Socor, pe care l-a întrebat de ce insistă Rusia să deschidă aceste consulate.
Cu ocazia acestei vizite, domnul Rogozin accentuează cererea Rusiei privitoare la un consulat la Tiraspol. Este o tactică de moment, aș numi o tactică salamului. Cu fiecare vizită, cu fiecare contact la nivel oficial cu Guvernul Republicii Moldova, acceptarea unei condiții astăzi va conduce la noi presiuni din partea Rusiei pentru acceptarea unei noi condiții mâine. Și la fiecare pas, Rusia va spune, aceasta este poziția noastră principală, fără de care negocierile nu pot avansa.
Expertul Oazon Antoi declara Europei Libere că seriozitatea intențiilor Kremlinului este direct proporțională cu slăbiciunea guvernării de la Chișinău. Dumneavoastră ce ziceți?
Nu, n-aș fi de acord cu această evaluare. Rusia dorește să slăbească poziția în negocierea Guvernului Republicii Moldova, tăind feliuță cu feliuță din poziția Chișinăului.
Cererea următoare care ar putea să fie?
Poate n-ar fi momentul să speculăm acum, dar cu titlu de ipoteză. Partea rusă ar putea să ceară consimțământul Republicii Moldova pentru modernizarea aeroportului din Tiraspol. Modernizarea care...
Tocmai Tiraspolul a și cerut să fie deschis un aeroport de pasageri.
Dar aceasta înseamnă construirea unei piste de aterizare pentru avioane de mare capacitate, care pot fi militare sau civile în viitor. Odată ce se construiește aeroportul, Republica Moldova nu va avea niciun control asupra modului în care Rusia va folosi aeroportul de la Tiraspol. Rusia dorește să stabilească o întreagă rețea instituțională între Moscova și Tiraspol, care să separe definitiv relațiile Moscova-Tiraspol de relațiile Moscova-Chișinău. Anume, aceasta este și misiunea domnului Rogozin. Dânsul poartă două pălării. Pe de o parte, conduce Comisia Interguvernamentală Rusia-Republica Moldova, care este un canal Moscova-Chișinău, și pe de altă parte, același domn Rogozin este trimisul special prezidențial pentru Transnistria. Vedem clar tendința Moscovei de a separa relațiile cu Chișinăul de relațiile cu Tiraspolul. Același lucru îl vedem și în problema gazului, în problema reglementării datoriilor pentru gaz. Rusia dorește ca Guvernul Republicii Moldova să-și asume datoriile Tiraspolului. În caz contrar, Rusia va continua să livreze gaz practic în mod gratuit Tiraspolului pe un contract separat de contractul Chișinăului.
Domnule Socor, unii analiști sugerează că Moscova menține conflictul la foc încet, să zicem așa, și îl poate reaprinde oricând dacă intenția pro-occidentală a guvernării de la Chișinău va depăși o limită anume. Periodic de când Transnistria și-a declarat așa zisa independență, relația dintre centru și Tiraspol devine una explozivă.
Când spuneți centru, vă referiți la Chișinău?
Da, sigur că la Chișinău.
Da. Teoretic este posibil ca Rusia va înscena câteva ciocniri pentru a sugera Occidentului că Republica Moldova nu este un partener de nădejde, dar scenariile nu mi se par probabile, deoarece suntem astăzi în cu totul altă situație decât în 1992. Atunci Rusia a prins în mod deliberat conflictul din Transnistria, escaladându-l de la un nivel scăzut de violență la un conflict armat de plin, anume pentru a deraia aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. Dar astăzi suntem în cu tot o altă situație. Astăzi avem o prezență nemijlocită a Uniunii Europene pe teren.
De ce Rusia își consolidează prezența militară în regiunea de est a Moldovei?
Ar dori să modernizeze armamentul trupelor rusești de acolo. Am văzut că generalul rus Valeri Evnievici, care supraveghează forțele așa zise pacificatoare ale Rusiei din toate teatrele, inclusiv cele din Transnistria, a venit la Chișinău ca să explice că începutul livrărilor unor armamente moderne ar fi fost o greșeală din partea unor ofițeri ruși. Fapt este că Rusia dorește să modernizeze contingentul său militar de trupe în Transnistria.
Analistul politic Vladimir Socor de la Jamestown Foundation.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au avut loc peste 2000 de accidente rutiere, în urma cărora au murit câteva sute de persoane. Principalele cauze sunt excesul de viteză, conducerea în stare de ebrietate, precum și ignorarea regulilor de circulație. Ce poate și cât face poliția rutieră pentru a lupta cu această problemă? Diana Răileanu relatează.
Tot mai frecvent, știrile anunță că persoane cu funcții publice sunt amendate de poliția rutieră pentru că au condus în stare de ebrietate. Zilele trecute, de exemplu, Ministerul Apărării de la București și-a rechemat atașatul militar din cadrul ambasadei de la Chișinău pentru că a fost prins beat la volan. În alte cazuri, procurori, polițiști, ofițeri anticorupții au rămas fără permisul de conducere pentru că au riscat să conducă mașina după ce au consumat câteva pahare de tărie. Angajații poliției rutiere au amendat de la începutul acestui an peste 4.000 de șoferi care au condus în stare de ebrietate, menționează ofițerul de presă al serviciului Antonina Talpă.
În scopul responsabilizării conducătorilor auto și reducerea riscurilor pe drumurile publice, se duc măsuri de profilaxie, precum și de documentare a șoferilor care au viciul negativ de a se urca la volan în stare de ebrietate, deoarece acest viciu deseori face victime.
Cât de dispuși sunt șoferii să fac testul de alcoolemie? Asta din ceea ce spun colegii dumneavoastră, sunt deschiși?
Sunt obligați să facă testul de alcoolemie. În caz contrar, se întocmește procedura legală, adică refuzul de a fi supus testului de alcoolemie este urmat de o cauză penală.
În Republica Moldova, șoferii prinși conducând în stare de ebrietate plătesc o amendă de până la 10.000 de lei, aproximativ 650 de euro, și li se poate retrage permisul pentru o perioadă de până la 5 ani. De la directorul general al Dispensarului Narcologic Republican, Mihai Oprea, am fost curioasă să aflu răspunsul la dilema multor șoferi. O bere sau două?
Cei care conduc mașina nu au dreptul să consume deloc alcool, deci concentrația practic de alcool trebuie să fie zero.
Dar dacă omul a consumat azi două pahare cu vin, peste cât timp se poate așeza la volan?
Două pahare de vin, bineînțeles că deja după 10-12 ori nu o să mai fie nimic. Dar în dependență de concentrația și de cantitatea de alcool, câteodată 12 ori e mic ca să așeze la volan.
Șoferii care cred că sunt rezistenți la băutură și că un păhărel nu îi înmoaie, de fapt, categoric își pun viața în pericol, spune medicul Mihai Oprea.
Omul care este în stare de ebrietate, el nu ține distanța, nu respectă reguli circulației. Acuitatea vizuală, cel mai mult laterală, deci este diminuată. Reacțiile, deci psihomotorice sunt diminuate. Deci absolut toată activitatea mentală și fizică este diminuată. Absolut toată.
Șeful poliției rutiere, Sergiu Diaconu, a promis să năsprească amenzile pentru șoferii care conduc în stare de ebrietate și chiar să li se înstrăineze temporar mașina în cazul în care nu sunt la prima încălcare. Între timp, penalitățile aplicate în Republica Moldova sunt mai mici în comparație cu cele din țările europene. În Belgia, de exemplu, amenzile pot ajunge până la 11.000 de euro, iar în Italia până la 6.000. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:13 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom vorbi despre criza financiară care amenință Academia de Științe și despre prima vizită a noului premier georgian la Bruxelles.
Până atunci, în minutele următoare, adunarea parlamentară NATO și în amintirea actorului Iurie Darian. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, l-a lăudat astăzi pe președintele georgian Mihail Saakashvili pentru că, într-o premieră pentru Georgia, i-a cedat pașnic puterea învingătorului alegerilor parlamentare de la 1 octombrie, miliardarul Bidzina Ivanishvili. Dar Rasmussen a spus la adunarea parlamentară NATO ținută la Praga că este extrem de îngrijorat de ceea ce se petrece în Georgia după alegeri, relatează Alexandru Eftode.
Anders Fogh Rasmussen a vorbit la Praga în prezența președintelui georgian Mihail Saakashvili, care se află de mai mult de o lună în situația de a coabita cu un guvern ostil condus de un fost aliat, miliardarul Bidzina Ivanishvili.
But no reason to hide that I'm extremely concerned about...
Nu sunt motive să ascund, a spus secretarul general al NATO Anders Fogh Rasmussen, că sunt extrem de îngrijorat în legătură cu evoluțiile la care suntem martori după alegeri. Nu în ultimul rând, cele legate de recentele arestări ale oponenților politici în Georgia. Este de competența sistemului legal și justiției din Georgia să soluționeze aceste cazuri, dar este, bineînțeles, important ca aceste procese să nu fie subminate de interferențe politice și, desigur, vom urmări aceste evoluții foarte îndeaproape. Săptămâna trecută, noile autorități georgiene i-au arestat și pus sub acuzare pentru abuz în funcție pe trei oameni apropiați ai președintelui Saakashvili, fostul ministru de interne Baciu Ahalaya, șeful marelui stat major Gheorghe Calandadze și comandantul armatei georgiene Zurab Shamatava. Un tribunal de la Tbilisi i-a eliberat vineri pe ultimii doi, dar fostul ministru de interne Ahalaya va rămâne în detenție preventivă timp de două luni. Întrebat astăzi de Europa Liberă dacă aresturile sunt semne de răzbunare din partea noii puteri conduse de premierul Ivanishvili, președintele Saakashvili și-a exprimat speranța că justiția georgiană va acționa în mod echidistant. Dar el a recunoscut că este îngrijorat și a spus că limbajul folosit de secretarul general NATO îi se pare potrivit. În discursul rostit în fața parlamentarilor din țările NATO, Saakashvili a cerut ca Occidentul să monitorizeze strâns noul guvern de la Tbilisi.
Your vigilance now is important as ever never.
Vigilența dumneavoastră este mai importantă acum ca niciodată, a spus Saakashvili. Vom avea nevoie de această supraveghere ca să ne asigurăm că Georgia rămâne pe calea cea dreaptă, că instituțiile noastre vor continua să servească cetățenii georgieni și că nu vor fi deturnate sau privatizate în urma acestui mariaj între o sumă uluitoare de bani și putere. Noul premier Bidzina Ivanishvili spune însă că anume Saakashvili a fost cel care a subordonat justiția propriilor interese politice, lucru pe care el, Ivanishvili, dorește să-l schimbe. Pentru fostul președinte interimar moldovean Mihai Ghimpu, care a fost astăzi de față la adunarea parlamentară NATO, întorsătura din Georgia ar arăta că nu toți georgienii au acceptat costurile reformelor anticorupție ale lui Saakashvili. Liderul liberalilor moldoveni a spus într-un interviu că cele întâmplate în Georgia îl ajută să pună în perspectivă situația Alianței de Guvernare Moldovene din care face parte.
Tocmai asta și mă întristează și mă pune pe gânduri în modul serios pe mine și cred că aceeași loc și colegii mei și chiar am discutat câteodată subiectul ăsta că dacă peste 2 ani de zile se schimbă puterea și vin la noi putere de stânga care sunt proruși, înseamnă că perspectiva noastră europeană a îngropat-o pentru totdeauna.
A fost Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal.
Românii și bulgarii vor putea lucra fără restricții în Marea Britanie de la sfârșitul anului viitor, potrivit declarațiilor ministrului de interne de la Londra, Theresa May. Decizia este forțată de legislația europeană. Guvernul britanic ar fi dorit să mai amâne liberalizarea pieții muncii ca să evite un șoc ca cel al emigrației poloneze din 2004. Sabina Fati are mai multe informații.
Chiar Theresa May lăsase să se înțeleagă în urmă cu ceva vreme că este împotriva liberei circulații în Uniunea Europeană, deși Marea Britanie este obligată să respecte tratatul de aderare semnat în 2007, odată cu aderarea României și Bulgariei, document care prevede liberalizarea pieții muncii în toată Europa, cel mai târziu la începutul anului 2014. Un raport făcut de Comitetul Consultativ pentru Migrație de la Londra avertiza pe de altă parte că piața britanică a muncii se va confrunta cu efecte adverse din pricina acestor noi veniți, fiindcă în 2004, când au fost deschise granițele pentru primele state est-europene, s-au mutat în Marea Britanie peste 1 milion de muncitori estici, iar anual numărul imigranților ajunge la 40.000. În plus, potrivit unor estimări neoficiale prezentate de presa de la Londra, după ridicarea restricțiilor privind piața muncii pentru români și bulgari, ar putea sosi în insulă în jur de 20.000 de persoane. Anunțul Ministerului de Interne de la Londra, referitor la ridicarea limitării pentru muncitorii români și bulgari odată cu finele anului viitor, vine după ce astă vară Comisia Europeană a atenționat două state comunitare care ar fi vrut să extindă restricțiile pentru încă 2 ani pentru România și Bulgaria. Printre țările care au prelungit restricțiile de pe piața muncii pentru români și bulgari se află alături de Marea Britanie și Irlanda, Germania, Belgia, Franța, Olanda, Luxemburg și Austria. În aceste state, accesul va fi limitat până la finele lui 2013, în vreme ce Spania menține restricțiile până luna viitoare. Studii recente ale Comisiei Europene scot însă în evidență că lucrătorii români și bulgari care muncesc în statele comunitare au avut un impact pozitiv asupra economiei europene și au contribuit cu o creștere de circa 0,3% a produsului intern brut din Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Duminica a fost înmormântat cunoscutul actor Iurie Darie, decedat la 83 de ani. Iurie Darie a devenit extrem de popular în România prin filme și emisiunile pentru copii de la televiziune. Sunt însă două amănunte biografice care în ultimul timp au fost cumva trecute cu vederea. În primul rând că Iurie Darie s-a născut în apropiere de Soroca, de unde s-a refugiat după al doilea război mondial. În al doilea rând, că Iurie Darie a fost în primul și nu în ultimul rând un mare actor de teatru. Cariera teatrală este strâns legată de Teatrul de Comedie din București, așa că am vorbit cu regizorul și fostul director al acestui teatru, Lucian Giurchescu, cu care Iurie Darie a și debutat. Despre actor basarabeni din generația lor, dar nu numai, și despre cariera teatrală a lui Iurie Darie.
Sunt câteva nume pe care vor rămâne în istoria teatrului român. Actorii care erau născuți în teritoriile pe care România avea pierdut după al doilea război mondial, fiind ocupate de Uniunea Sovietică. Din nordul Bucovinei venea Tamara Buciuceanu, iar din Basarabia, sau Moldova, cum se spune astăzi, veneau Stela Popescu, Cornel Vulpe și Iurie Darie. Iar acum, după Revoluția din România, sau ce a fost atunci, numărul unor actori basarabeni în România este destul de măricel. Nu aș aminti decât un singur nume, o actriță a Teatrului Național, care este una cea mai bună actriță a Teatrului Național, deși încă destul de tânără, Tania Popa. Așa încât actorii, să zicem, basarabeni acum, au avut o semnătate mare în România și cred că vor avea în continuare oricând.
Și care au fost momentele marcante din cariera teatrală a lui Iurie Darie?
Iurie Darie a fost un actor, ca să zicem așa, multiplu, pentru că pe lângă film, de care lumea știe mai multe lume o știe, pentru că filmele au rulat până și în Cătune, nu? Pe lângă activitatea de, să zic, de desenator și povestitor pentru copii de la televiziune, a avut activitate deosebită și în teatru. El a debutat în teatru la București, în, așa zisul, studioul actorului de film, unde a jucat primele lui roluri mari importante, după care la înființarea Teatrului de Comedie, în anul 60, a trecut la Teatrul de Comedie, a fost angajat în Teatrul de Comedie. Aici, Iurie Darie a jucat în mai multe piese, roluri foarte importante și cu regizori care au însemnat ceva și ei. Cu David Estric a jucat rolul principal din Umbra de Evgeni Schwarz și unul din rolurile principale din Troi și Cressida de Shakespeare. Troi și Cressida de Shakespeare a avut o carieră internațională deosebită și a fost premiată la Teatrul Național din Paris. Un alt regizor cu care a lucrat a fost Valeriu Moisescu, cu care a lucrat de 3 ori sau de 4 ori în Teatrul de Comedie. Au făcut împreună Don Juan de Molière, au făcut Amfitrionul tot de Molière după 11 ani și a făcut un succes imens de mare de public și de actorie în așa numită, în francezește, Cajofol, era tradus în românește cu Livia Nebunilor de Poirot, unde împreună cu Cornel Vulpe au fost poate cei mai buni actori care au jucat în această piesă, piese care au fost făcut și film și care s-a jucat în toată lumea. Cu mine, Iurie Darie, așa zic așa, a debutat în Teatru de Comedie, am debutat amândoi în Teatru de Comedie, la aceeași piesă, Burghezul Gentilom, și apoi am avut plăcerea și onoarea de a mai avea actor principal în Plicul de Rebreanu, în Noaptea Furtunoasă de Caragiale și în Papagalul Verde de Schnitzer. Aș sublinia foarte mult Noaptea Furtunoasă, care a fost iarăși un spectacol al Teatrului de Comedie, care s-a plimbat în multe țări din Europa, în special în nordul Europei, și care a avut un succes deosebit acolo. Și Iurie Darie, care a jucat Rică Venturiano, cred că unul dintre cele mai buni Rică Venturiano, sau actor de Caragiale, pe care l-am văzut eu în viața mea, și pe care l-au văzut și spectatorii. După Revoluție și după ce s-a pensionat Iure Dane, a înființat o mică trupă de teatru particular împreună cu Radu Ifrimovici, cu Candid Stoica și cu a doua sa nevastă, Anca Pandrea, care s-a numit Teatru Incomod al Fundației Maxim. Aici au jucat două piese, o piesă de Radu Ifrimovici care se numea Curve de Lux, una din puținele piese care se ocupau foarte direct de intelectualitatea română din timpul comunismului, și a doua o piesă franțuzească, o piesă bulevardieră franțuzească, care au făcut și turnee în Germania, în Statele Unite și în Israel, care se numește Patru pe o canapea de Canoletti.
Mulțumesc, Lucian Giurchescu. A fost regizorul și fostul director al Teatrului de Comedie, Lucian Giurchescu, amintindu-și despre cariera de actor de teatru a lui Iurie Daria.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă prezintă o carte la pachet.
Că medicii sunt și buni scriitori nu e un secret pentru nimeni. Cehov, Bulgakov, Selin și alții stau mărturie. Iar dacă mai era nevoie de una, volumul de memorie al lui Dan Cestănescu, Ora României, Curtea Veche 2009, vine la fix. După cum ține să precizeze, Romulus Rusan în prefață. O carte marcată de sensibilitatea unui moralist născut și cultivat, a unui medic care, ca atâția alții, a venit în proză cu instrumentarul diagnosticului. Făcând parte din generația celor pățiți care, înainte de părăsirea României Ceaușist în 1970, știau că un jurnal, însemnări sau note pot duce nu numai la incriminări personale, ci și la punerea în pericol a altora, autorul își trece faptele întâmplate prin sita memoriei, înainte de a le relata, efectul de decantare fiind unul uimitor. Rare ori depășind 3-4 pagini, fiecare text crește din sâmburile unui fapt de viață, pentru a da, la finalul lecturii, o adevărată pădure de simboluri. Un singur exemplu, dar ce grăitor! Textul de numai o pagină, Nae Ionescu, pe care îl vom rezuma aici. Mormântul lui Nae Ionescu era la un metru de cavoul bunicului. Când mama venea la cimitir, dădea de legionari în cămăși vers, salutând cu mâna întinsă la mormântul lui Nae Ionescu. Vremurile se schimbă însă, astfel că deja în aliniatul următor, după ce vânduse tot ce se putea vinde, mama a aflat că la Belu se caută marmură, așa că vinde și marmura cu care fusese placat cei patru pereți ai cavoului. Când vremurile se înrăutățesc de-a binelea, tot de la Belu veni salvarea, și asta deoarece se puteau subînchiria cavourile. În noiembrie 56, aflat în arestul poliției, autorul simte că s-a dus tata, dar anchetatorul nu lase să participe, fie și sub escortă la mormântare. Alt deceniu, alte griji. Întâi am fugit eu din țară, pe urmă am scos-o pe mama. Noroc cu popa care se ocupa de cavou. Și, peste doar o propoziție scurtă, lovitura de grație. Noroc cu revoluția, că am putut să mă întorc la Belu ca vizitator, unde, fără să vreau, m-am uitat la crucea de lemn a lui Nae Ionescu. Pe cruce era alt nume. Altfel spus, o epocă, de fapt cu cea post-decembristă 2, rezumat într-o pagină. Cât despre titlu, ei bine, după 4 decenii petrecuți la Bruxelles, Dan Cestănescu tot după Ora României trăiește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama.
В своем традиционном обзоре официального монитора Панорама публикует о законодательных нововведениях, принятых...
În analiza sa tradițională a monitorului oficial, Panorama pune accentul pe noutățile legislative adoptate în ajun de Parlament. În editorial sunt prezentate cu lux de amănunte noile tarife poștale, care sunt mai mari cu 30%. Scriem despre noile reguli privind examenul medical SIDA și prezentăm amănunțit noua procedură de obținere a permisiunii pentru construcția clădirilor în Moldova. Avem și un reportaj de la Forumul Economic Moldo-American. Panorama scrie despre dialogul dintre businessmenii moldoveni și americani care a avut loc la Chișinău. Autoritățile moldovene au vorbit despre aturile economiei moldovenești pentru potențiale investitori, fie și foarte exigenți, cum sunt businessmenii din Statele Unite ale Americii. Prezentăm și programul unui alt forum economic, cel moldorus, care va avea loc în Chișinău în perioada 14-15 noiembrie. Și nu întâmplător, deși Moldova se orientează spre vest, ea totuși continuă să facă negoți activ cu Estul. Cred că nu va fi lipsit de interes acest program al forumului moldorus.
Я думаю, не безинтересна будет программа Молдо-Российского форума.
A fost Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Mai multe organizații de ziariști din Moldova l-au criticat pe speakerul Parlamentului Marian Lupu pentru reacția la dezvăluirile din presă privind averea lui Anatol Donciu. Într-o declarație comună, asociațiile media spun că acuzând ziarul Gardă de rea credință, Lupu a jignit întreaga presă liberă din Moldova. Hai să încheie și emisiunea noastră. Ileana Ciurchescu și Mircea Țigudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară mai plăcută, cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.